Paga gbeleko tom nyogu na egutongo baza 26 juin 2017. Kodanze. Hanya de nosolem fa na besa Yehoa. Paz dom nyongu ne tom huya nyogu gbanza kalto na alada. Sama jelga de nosolem nyo en nyoki Yehoa. Hindu manon nenwa nihu. Mweli su dom nyongu le. Maz dom bazo bo nebiyo. Ebu wulu zi Yehoa da wune ewe egizu zi ee lake dumiyo. Ebu wulu zi dumuwe ni Yehoa zi aesu su dina lake amunyum esindane ewazo we. Ebu wulu zi ye ngha nyadina zole mfaayo pagaduni Yehoa. Te yo gurum na nale. Tomba zo a. Suwe elifaz ni bilda adaba da abile ni bani wune rinyake sirise Yehoa ya ayo. Tomba zo ba. Esmar labindina ze ewo waza Yehoa sinda. Oyu bizone ewa eswa wazona. Tende ze ewe lanzundu wone di waza weo. Pwa zurundinga duwe. Ye ngi zusudu. Ya pza ewe ye nyozi nyorone nerewe gelikele. Yob nyone nal kalto gurumbul nadusu. Uri ndamnya di domdune bozona. Alwa tundu tema nudo Elifaz bozodom do yobya. Pitu veze Elifaz mozoze ayu fein wazana ke sosinda. Hale da bal bildad nye das niye nyo domdu diyoze ayu ebzo nere sosinda.
Yob nyu nel negagbanze kalitu nanza yoduzi. Eze ayu ne soba ho ayu domdu. Ya haluluwe yo ewe kilikile.
Eya bane. Pajaba yo disa banu weneri nyaka zirisei Yehoa nirro krizi suwetu esinda yo. A wazo ibeo. Nirudumu nyim nabeo eso asinda. Uyuwa esi sunzuwe yeye mnyo. Kajala dale. Uyubizo na emozi tuluzu wetu na teo Elifaz ni bildad ba wa eneba wala. Tofu nimdale. Ye njwana yudu majamia yo. Naza adelebeo osanyina esinda. Ele do vunum zu do mwener lak zurur nene si osugu yo ya adelebi yo Yehoa sinda ya we. Ay. Ebe yo. Mbubi yo ya Yehoa gali Elifaz ni bildad ni sofara bal mazana yo. Ne ya yob zi malam do yo. Yob nyo ni nasan nal gal tolu ben lutuzo. Yembo. Polo kwe kwe zi ayu e so waza. Ebe nghoi. Te yo naduso. Tombo zo a. Suwe Elihu yoda. Tombo zoba. Ne domdo tu dobo ule zuwe. Elihu nyoda ze. Mbole. Ye laki zisu lagase. Ebe nha so. Ya ebe ega omu unyini side. Yob. Nyu nido zin kukbanze kalto lube. Elihu huwa de kali domdo diyo. Ebe yo. Mbubi yo Elihu da nyinu yodu ze panu enriri nyake sirise so adalebe. Edom mwelo zi, pa eya isa we soyo, beba soyo obeo. Nabi ye teru Yehoa. Tebzo nuru sozi Yehoa runya anyam. Hal mbu pairu weneo, tewete gubando, teleto, niruru mbidinga esojolo obilna. Ne esojol nene na ezumare lakundumia mbu pai eharuyo. Teyo nanza, tombozo. Ezuma Yehoa na zolo mburu wala ulalayo. Ye eyu no ewele solem osuze eyu no ewe. Yehoa na obuze emama eyu no ewele solem beyo. Adwa nyu hun na kugalitu hun liba yoduze. We enna ogunyondobu dode yo. Egendu Yehoa na. We gaye bisina ubrire yo. Bibil me agane. Kawele uzi Yehoa na gaba mburu laka ajama ayo bidinga paya we. Tabizo onuru yodisi ye eyu no nelelebu dode ye. Nelabe gabanda na tiyo yo. Yehoa sindale edogobande la ro nogo mie, nububo suze heere ne waze biyo. Tujo suze ee, mbubi oyo, osobi ala mama nyuni edomdo diyo.
Luka, nyu hiu nanza, kalto hiu nadozu ni hiu nanza yoduzi. Pieli ni nla kazando le, ya kunyondana, kagalase, nangwa titi lingdina, no yoloma, ni nile lingzi babo zupe hei ngbureri. Pogo ngbu heyo, Eya agriri mo vem tuye.
Teo kukbanze, tom bozo. Tom duyo arga josu. Ezime Yehoa yana ezae ne ti ezama joleo. Polo zibigene idale linze eha ware eya susu dina nabar nisi mbola kize edama yo kobida yo. izayi disane ele yehuwa solim nidiluzu. Sonumburro ya gudukunza kiwene wetu nduna izayi gawena alu watu ndu yodazi mae jimnyo. Nabala kudumuwena awakare ya yehuwa ngbeda. El noebezo neboza edisi. Esibanu wenu manyake ya awazo ubiwe yehuwa yawe. Pa yehuwa dae ulilinzi mahama ndafaa na male edumie ya. Ebezo neyini edamala pa ambu malake edumida ya. Proa ya abuduro ya. Pisandu gusudom doni diyole. Yeniriyo dombo bi labi debora an barak balwati da ya padana tudom. Sondi yebunu bitibu we ya. Ne sokpazu weru. Teyu loru, tombosu. Tuko ngaga Israel biya ni yabi nsoja nabe hekuda. Israel bi dogu nyomben kana nguye u yabi nisida yabi nzinele. Hal zondigba Israel bi nisamada alo. Yulabu holu dale. Israel bi gachabdo diye. Mbubi ya isi da wenu yu wundu sisi kande nisi diyo. Eli zugu indina nya wenu yu geke na dangan nasanaza. Pa labi yu geke na ambani nyutu yu nyindo. Pidadom nyoduzi. Yo ke kena mba balabu weni nyutu yu nyindi ya. Pa keni ke kena mba parube wa sisi nzisraeli singi nabida bugotizi ya. Paro ziniru pobalikbili ya nisili jenchen. Agatu ze nyotini yu ke kena mba. Pudedom dema. Teolu ben lutuzu. Tombozo a. Tomdu yehuwa hibarak. Tombozo ba. Esma bilabin Israel biwe yabing sojana. Pambo ya. Yehuwa dinna debora yone ehe barakise. Ekpa naftali nisibulon da ea gudukun hu. Nero nekpa tabe orboda. Yehuwa dasi yoduze onigo yabin soja na nyodu sizira ne ea ne nyotige kena ruzo barak niside. Tom huya nyu nansa kalto nansi buolube. Bagbambole. Samani dom. Nambaba haba defayo pereba kwa tabe orbuyo. Barak rom yehuwa boti ya riri nedili salwat.
Tom huya nyon nanza kalto hiun nanza bulu hiun luru yoduzi. Dibura hei barakizi. Kui, mbu yosono kabaluru zizira nyinide. Wulu, kabalu wenyezu da. Nbarake kui tabore buyo ne iti. Ene ya agbaba hiu ewai. Kabalu lana sondu kwa zizira. En ede yu kekena ne sojana. Sizira ti ekbanu yo ne ekboziya. Nbarak ro ne kekena ne sojana mbabizi oyo. Polu batal aruseti ejareda nukuyundina janrao ejarek bekwisi nubotole nubase. Pudakaz guyo.
Yu zemin tanak dete daale. Pagadaale jareo wetele esikbele. Tawusu sona kwini nilimchabali. Barak roni sisira sojina nubulu batala haruseta jarida. Nomongo girala zi kilometa na nene nanzambio. Pezewa nubagadale, sisira yele eyunyo tige keso songo. Nesene ule sanamim detida. Mbubi ayo, kekengu kadabizu zikadasi wazobio. Pere hur melia keni tudu iber halu ya yale gizinzikude nele mwejami. Pene, nubiyalu rumkwai. Lele sizira doli yayel nisida. Pere ele laba balutene kwe mbobu laba na bawe Israel bigundu. Pede dom yoduzi, ye nyino zindas dom dende da nona bakile ya. Kale premye utu 2015 di fingu dilimi holu hu nalbul hu nagbanze. Franse da. Pede dom deba. Te hou nusolum fa holu dale. Pada wen lima zgurma. Te unako, tombozu. Tom do dom hea nyo gbanze kalito nene nene gurum heuru yungu Israel bi labini sizira aegi ya. Tom hea nyo nanza na gbanze yodo keda gurma dom. Ele, tom do do nyo nanza da ya, te wende, nan do do nyo gbanze da ya. Pia ale, puchondini dom da jami ele, puesir tas dom hea nyo ngani enale da. Tom hea nyo gbanze kalito nene nene gurum yoduzi. Tinzi yoro esoda, senne zobonda, nisini sizera boyo, kisung bogba budum nase. Ezi osu di yazine unabeydom bejoy odona. Ya esoda wundi natuydom bayodu, bibil delizbida. Ele, ye vidi kiso, achalo tewsu songu gabizo gilene ngini alwatundu diya diri, nulunindir da diri, nibili Israel bi gondina yoga kena tangan nasnaza. Tom hya nyu nanza kalti hun nanza ni hun gwanzi yodi dam nabdo zise. Yehuwa jola wabelena. Israel bi agudokin huwa mbaba habadana solimnya. Padano e dabuzu ze yodi ze urunda bawaba. Dei hun hun gurum. Tom bazo a. Ebe meruz ga kena. Tom bazo ba. Nebe obolgi yo nogit keda. Ele. Yusus debora an bara kubedi awa bi hundu. Na basan Yehuwa esmezenu wene ba uyo uyo bi ale. Pa yo dodom dene. Yehuwa di yize. Ele meruz yo nogit keda. Ele nogit keda o ea yo. Mbubi yo yo. Pa do koza basini Yehuwa. Sebanu sodin basini Yehuwa. Tom hya nyoko gbanza kalto nene natsu. Nonga bolu meruz yo yo ga yo ale. Eee sindiri mbu meruz nguki kenaya. Ese pikeda tundudu da ea da chalabada faa. Sabali nabaru nisi barak nesoja naya. Padala, meruz deta ga wana mungu sizira dinna nesoyga da. Ni meruz nyima ga wana warza babiza nabakpay elabada lambo. Babiza nabiliza alwa tundi Yehuwa ya ea zabahabada faa. Nibuyo ni ezamogo indinaya. Meruz nyima dani yawe. Meruz nyima ga na Israel biya gudokin huu. Selwa seselakyo nisugwindu. Ele, alwa tundu sodo gidikadi sizira weni isu, netin nubedati dayo, padano edi nyoba nizikbay. Pikenu e warusu sori kwimzu baru nisi ni Yehuwa garola, nubihue wazasi. Pa weni warusu balizi zibalaka nabwe nubarwe so nisi, ya bajak beriri duru. Ele budabudo dizi, baliza sibajak beriri duru. Palagasi zinesi wendi kwim, ne yayel we lababalotine ku kuindiyo. Tom hya nyoko gbanza kalto nene nanza bole nene lobe. Tei hu nale, tom bozo a. Esu tom hya nyoko gbanza kalto na kuni huyo adoyo. Tuko nga ka mbaba zana barak. Nambibi gizaza baso na iyo behe koda. Tom bozo bo. Longwe ibu gbele ka urozono. Tuko na keda so mbaba zana barak. Nambibi gizaza baso na iyo behe koda. Pa adoko dom tom hya nyoko gbanza kalto na kuni huda. Debora an barak bazam Israel nyunda na mbebe jeleba di samaya ya. Pa wendi kwim na mbaba jak bangansi ku hulmasi ya. Pa baka wene tuk basi kwim na bada sol nisro. Mbaba zan barak ya. Pa wendi rura ni mba pa jak guntuna ya. Mbobi ya. Pa baka sol nyim dina wizu ujaw. Pa wendi rura na mbaba rong habe ya. Mbobi ya. Pa bada sol zube ya we. Ele mbaba haba de fa ni betta mbarak wa ya. Pa solaz bakwa tabor bu ngugi yao bezake ya. Ya bitiki son veo ngugi dawa ahoye nubuyo nesugu indina. Mbapa ya baduru nisi Yehuwa adome ya. Pi weze baneza warusu sori singbelisa. Sonorro. Pufeze radano e ebisenu wa ele bu weze rahara de fa nerelesu zolim nururundinga. Dayo huu naduzo. Tombozo. Esma Ruben, Dan, Nasser jijewe gawende ni Zebulon na Naftali nyuma. Mbaba haba defayo, panano besa esmi Yehuwa ulaze ono muna na zetogu witikagali togede ngbe kweyo. Papazazi bekedi Yehuwa zisula kasudom, mbobi yoyo, pomamo banase. Tom hya nyoko gbanza kalitu huunu kurum. Yehira kaldom hya nyoko gbanza kalitu huunu kubanzi nubuli huunu lubeyo. Tenazo beodu Ruben, Dan, Nasser jijewe dom. Se anena amama adoma. Ezi fele welisu. Ne hesi ya welisu. Ne melena adome. Ne ayele domi ndi Yehuwa ga solaza bale. Eli Zebulon Naftali nyome nyadalambo. Pelezi badezim. Ne basine barak ni Debora. Tom hya nyoko gbanza kalitu hunlu tozo. Ezima Zebulon Naftali nyoma. Ne Ruben. Dan Nasser nyoma badawen la mazogoro meyo. Pagbele ko rolonzo sonni. Enyoki Yehuwa. Tei hu nanza, tombozo. Sona izi maribizo neri wuli zirdinu Yehuwa gwiti gigili tudawu ya. Sona, Yehuwa yebozori zirila domnoyo yu unakoyo. Ele haru uwa ziruzu sigiu ya domni gwegweka. Yehuwa zolazi ea haba defa na balo domisakie engbeda. Gobi milio wa zake haba de. Nabala kalwati denge suze tudumie. Padala laga no molezia. Lala anyiki beitel dumlara. Kuhu ya ugbamu maya. Nalala anyi haba doro. na balak zolim du magi gbelinda. Mazar rong be da zutu amba balak du musu son lene be anena. Padala la hobade, na bonyo zugi gbelin. Lala anyo ramene na onorogotu komite wada. Peto vezi hoa da u lilin nigele wala mazuwe nungwene ya, na eka anyadumi ya zokaw. Te hu nukubanzi, tombozo. Tombozo mbobeza obesendrondene zir zola zir harada fa, nururinisi ye hoa dumi yawe. Pori uzrada baani ya bozaidi domduna. Ye dumi narewe. Kobi lala mekini ruholo zuso zibalina. Tumnoya undi nyinu yale puwa mkare. Samaha manda faa na mali vizuda adumana. Maani disu na balita manyaka bana na malaka mbupaya mamba zoyoza mali ye huwa zole mezi barak. Debora, yaya nea gudukun humba baha bada faa yo. Ye mihu dumi gafar nariye. Tukonde li di zakiye. Eli rubuli ngajar nariye. Ya polindeta na teda. Munga alwata ugbao na mandumi. Na mama zorro rungu idume indiri labaka wena u mahoona ngbeba yoyo. Pada adom nyo duze. Kal premier juye 2015 de vingu delimi da adom nyo ngogu donze. Li di ya no ze. Pada adom dema. Te hun loro, tombozo. Ebe eribizo nere hay yehuwa ne venebo. Ezimi yehuwa haru waris ritine gyutiga galitu dawi yoyo. Paganero hereru sing. Pana alwatundu satambeze ya zibarunisi egwitu doo na bakarinisi ya. Eya amba paibalazo zibarunisi yehuwa egwitu ya pawala ukwekwai zibefe satan holo ya. Tisi unisusu wetu ndu mwena. Nanghanya da faa na laki yehuwa zolim nyo. Tegedo na ebedife. Edungo unudumu wena laki ayo nejusu satan. Yembo. Tininye zuzu wetu ya. Nanguli yehuwa zinyange. Nyamtundu dumunyum sing esinda na tekedu na ebidi fei. Te hunlube, tombozo. Suwe dom huya nyogu kbansi kalitu nido sunuguru mhe uru uje wayo. Pagaz bazile. Mbaba dinu yehuwa gwitu gugulutu dowi oyo. Perika bawa ni detiyo. Tirang kbamza alwa tundu detallong. Esi debura anbara keyo. Tide huindisi. Nyugu indinagbe kpele yehuwa. Mbaba zolinyo, pa nyelisi, ezo wesele wunizi nyelisi uyo. Tom hea nyogo kbansi kalitu nido sunugurum. Yehuwa gajusu adimana ya alwatu ndo erizo satan ejargeti kadirine. Armagedo yuba zole, Yehuwa eka dasobozo oyunoizi ehed faa ne yungu indina. Alwatu ndo rgazingu nilidaw nirine Yehuwa nyo yabuto. Awia nanza nyo nele kalitu hunlube. Elebu chonu bitalambole. Tebezo niritene numan sakiyo nurinisi yehuwa dumiyeni gbegbeka. Te hunlu tozo, tombozo. Tungwe itate hofa nuzole mwetu nduru weneo. Tewene mbarizo nweweo. Sama jelgade nuzole mnyo enyoki yehuwa. Samtu dine debura anbara kubabazine wabi wundu ndube dewayo. Pitake yunoyo pazanga. Ele rundingado. Tom huya nyoke kbanzi kalita gurum nenale. Tete soyo, tade hao faa nuzole mwetu nduru weni zoneo. Tizi iti mbarizo nweo, nabo nyoki yehuwa nabasami. Ngwelisi udom nyogu nabiteo, suwe ngaju su udom bazobu nabiyo. Ebu uli uzi yehuwa da wune ayuwe egizuzi ee lake dumiyo. Ebu uli uzi dumuwe ni yehuwa ziyaisi su dina lake amunyum esindane ewazo we. Ebu ulu ziyeng haa nyadana zolim faayo. Pagaduni Yehuwa. Tom nyo dema.